Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kami akan mengawali hari Anda, Kamis 27 Agustus 2015. Berbagai berita dan info menarik akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dengan pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Tersangka pembunuh dua wartawan TV lokal meninggal setelah menembak dirinya sendiri. Penembak di bioskop Colorado yang menewaskan 12 orang divonis hukuman penjara seumur hidup. Krisis sampah di Lebanon memburuk. Ratusan orang kembali berunjuk rasa. Laporan internasional nanti diantaranya nama Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak akan tampil pada surat-surat pemilihan parlemen untuk yang kedua kalinya dalam tahun ini. Laporan lain, saham di Tiongkok jatuh lagi hari Rabu untuk kelima kalinya berturut-turut.
Right now I don't have any confidence in the market.
Tak lupa pula kami sajikan info iptek dan kesehatan. Kali ini mengenai operasi pengangkatan tumor hati mantan Presiden Jimmy Carter. Dalam konferensi pers ia mengatakan dirinya mengidap kanker yang telah menyebar ke otak.
Normally it starts in a lesion we can see on the skin, a changing mole, what have you. In the president's case, they can't find the primary.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Eva Masrieva.
Perburuan untuk menemukan laki-laki bersenjata tersangka penembak dua wartawan televisi di negara bagian Virginia telah berakhir. Pihak berwenang mengatakan ketika didatangi polisi di sebuah jalan raya di luar kota Washington DC Rabu siang, tersangka penembak yang juga pernah bekerja di stasiun televisi yang sama menembak dirinya sendiri. Ia meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Fester Flanagan awalnya dilaporkan meninggal, tetapi kemudian ia diketahui masih hidup tapi berada dalam kondisi sangat kritis. Flanagan melepaskan tembakan terhadap wartawan Alison Parker yang berusia 24 tahun dan juru kamera Adam Ward 27 tahun sewaktu sedang mewawancarai seorang pebisnis lokal di pusat perbelanjaan di Smith Mountain Lake di dekat Roanoke, sekitar 375 km dari ibu kota Washington DC. Parker, Ward, dan Flanagan sama-sama pernah bekerja di WDBG TV. Fester Flanagan juga dikenal sebagai Bryce Williams. Dua akun sosial media yang terkait dengan nama alias itu mempublikasikan video dari lokasi penembakan tak lama setelah insiden terjadi. Salah satu video yang diunggah ke akun Facebook menunjukkan gambar dari sudut pandang sang penembak sewaktu ia berjalan ke arah kedua wartawan televisi itu sambil mengarahkan pistolnya. Kemudian ia melepaskan beberapa tembakan. Meskipun menderita luka-luka, Parker tampak berlari menjauhi penembak dan terjatuh. Parker sedang mewawancarai Vicky Gardner, seorang pebisnis lokal, ketika serangan terjadi, sehingga membuat Gardner juga menderita luka-luka di bagian punggung. Seorang eksekutif di WDBG mengatakan, ketika ditembak, kedua wartawan sedang melakukan wawancara rutin. Salah seorang penyiar mengatakan kepada pemirsa mereka, keduanya sedang meliput laporan feature, bukan demonstrasi atau unjuk rasa. Penembakan terjadi jam 6.45 pagi waktu setempat, sewaktu liputan kedua wartawan itu disiarkan secara langsung. Hakim Carlos S. Seymour Jr. mengatakan James Holmes adalah seorang pemarah yang menyia-nyiakan hidupnya dan mengarahkan kemarahannya menjadi kekacauan dan pembunuhan warga tidak berdosa di sebuah bioskop di Denver, Colorado. Hampir tidak mungkin memahami bagaimana seorang manusia bisa melakukan tindakan sebejat itu, tambah Seymour. Seymour membandingkan serangan berdarah yang dilakukan Holmes pada 20 Juli 2012 itu dengan rasa belas kasihan seorang juri yang mengusulkan hukuman seumur hidup dan bukan hukuman mati. Seymour secara resmi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Holmes tanpa pembebasan bersyarat atas pembunuhan 12 orang. Holmes juga dijatuhi hukuman penjara lebih dari 3.200 tahun karena percobaan pembunuhan dan dakwaan pemboman. Hakim tidak memiliki pilihan lain dalam kasus pembunuhan itu setelah pada awal bulan ini juri tidak sepakat menjatuhkan hukuman mati dengan suara bulat terhadap Holmes. Seymour menjatuhkan vonisnya setelah dua hari terakhir ini mendengar kesaksian dari beberapa korban yang selamat, termasuk seorang petugas bantuan yang pertama kali tiba di lokasi. Kandidat-kandidat calon presiden Partai Republik meningkatkan pidato kecaman mereka menentang Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang kunjungan kenegaraannya ke Amerika di tengah anjloknya saham-saham dunia akibat devaluasi mata uang yuan. Gubernur Wisconsin Scott Walker mendesak Presiden Barack Obama untuk membatalkan kunjungan tersebut, termasuk acara makan malam di Gedung Putih bulan depan. Saya kira Tiongkok sebagaimana negara-negara lain di dunia harus menghormati kepemimpinan Amerika. Demikian ujar Walker hari Senin ketika pasar-pasar saham Amerika anjlok. Sebagian besar masalah kita saat ini disebabkan oleh Tiongkok tidak menghormati kita, tambahnya. Pernyataan itu disampaikan setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Amerika Susan Rice akan berkunjung ke Beijing akhir pekan ini guna membahas sejumlah isu dengan pejabat-pejabat Tiongkok. Dalam pernyataannya, Walker menyebutkan daftar keluhan terhadap mitra dagang terbesar Amerika itu. Melihat adanya peretasan dunia maya Tiongkok terhadap Amerika, militarisasi di Laut Cina Selatan, terus berlanjutnya intervensi negara dalam perekonomian, penganiayaan terus menerus terhadap warga Kristen dan aktivis HAM di Tiongkok, dan lain-lain, maka Presiden Obama harus membatalkan kunjungan kenegaraan itu, ujar Walker. Pernyataan Walker itu menyusul pernyataan calon kuat lain dari Partai Republik, Donald Trump, di mana serangan terhadap Tiongkok dan Meksiko merupakan bagian utama kampanyenya. Trump mengatakan pasar saham anjlok semua disebabkan buruknya perencanaan dan membiarkan Tiongkok dan Asia mendikte agenda mereka. Ini bisa menjadi sangat kacau. Demikian pernyataan tokoh real estate itu. Para kandidat calon presiden Amerika telah sejak lama menggunakan Tiongkok sebagai alat untuk mengecam siapapun yang kini berkuasa di Gedung Putih. Hanya beberapa hari setelah dua anak panda kembar yang dilahirkan di kebun binatang Smithsonian Amerika, para petugas kebun binatang prihatin karena induk panda memberikan lebih banyak perhatian pada anaknya yang lebih besar saja. Anak yang berukuran kecil kini diberi antibiotik dan disusui dengan botol. Kedua panda yang baru lahir itu masih sangat kecil, belum bisa melihat dan hampir tidak memiliki bulu, serta sangat tergantung pada induk mereka. Dalam kasus anak panda yang lebih kecil, sebuah tim panda yang terdiri dari petugas kebun binatang bertindak sebagai induk panda, karena sejak Senin siang, sang ibu, Mei Jiang, tidak bersedia menyusui anaknya yang lebih kecil. Mei Jiang telah menjadi daya tarik wisatawan setelah kebun binatang Smithsonian mengumumkan bahwa ia menunjukkan tanda-tanda hamil lagi. Induk panda berusia 17 tahun itu sebelumnya telah melahirkan Bao Bao yang baru merayakan hari ulang tahunnya yang kedua sehari setelah kelahiran kedua adiknya itu. Dibanding hewan menyusui lain yang tidak bertelur atau membawa anaknya di dalam kantung, panda melahirkan bayi yang sangat kecil dibanding ukuran induknya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi, bisnis, dan keuangan serta pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 27 Agustus 2015 bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi hari Rabu. Pasar saham Amerika, Wall Street menguat. Indeks saham industri Dow Jones naik 619 poin menjadi 16.285. Indeks saham S&P 500 naik 73 poin menjadi 1.940. Dan indeks saham Nasdaq naik 191 poin menjadi 4.697. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 131 poin menjadi 9.997. Indeks Financial Times London turun 102 poin menjadi 6.979. Dan indeks CAC 40 di Paris turun 64 poin menjadi 4.501. Tetapi di Asia, pasar saham di Jepang dan Hong Kong ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei naik 570 poin menjadi 18.376, sedangkan indeks Hang Seng turun 324 poin menjadi 21.080. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,134 dolar Amerika dan 119 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar Amerika, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 14.133 rupiah. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga emas turun 12 dolar 10 sen menjadi 1.126 dolar 20 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 23 sen menjadi 43 dolar 44 sen per barel. Harga tembaga turun 6 dolar 15 sen menjadi 223 dolar 90 sen per pon. Harga kopi naik menjadi 1 dolar 22 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 10 dolar menjadi 3.098 dolar per ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Harga saham di Tiongkok jatuh lagi hari Rabu untuk kelima kalinya berturut-turut meskipun pemerintah berusaha mendorong indeks saham dan ekonomi. Indeks komposit Shanghai ditutup 1,3% lebih rendah dari sehari sebelumnya setelah terjadi perdagangan yang bergejolak naik dan turun lebih dari 3%. Di jalan-jalan komentar tentang gerak pasar saham ini dan keprihatinan dengan ekonomi Tiongkok yang melamban bermacam-macam. Laporan Bill Ait disampaikan Jimmy Manan.
Di sebuah kantor broker saham di Beijing, puluhan investor manula, beberapa dari mereka mempertaruhkan tabungan mereka, menunggu-nunggu pasar beralih ke wilayah positif, tetapi hal itu tidak terjadi. Bagi mereka yang menanamkan dana mereka di pasar saham ini, perasaan marah dan keputusasaan mulai muncul.
Right now, I don't have any confidence in the market.
Saat ini saya tidak percaya kepada pasar. Kami merasa takut dengan hal-hal yang kami dengar. Seberapa jauh keanjlokan pasar ini akan berlangsung tidak ada yang tahu, tetapi indeks Shanghai turun lebih dari 40% sejak Juni dan investor yang terbiasa dengan intervensi pemerintah semakin kecewa. Tetapi sementara beberapa bingung bagaimana harus bertindak selanjutnya, yang lainnya melihat adanya peluang. Zhang tidak bermain saham, tetapi orang tuanya menanamkan uang di sana.
They of course feel a tremendous sense of loss when shares fall. But it's not that bad.
Mereka sudah tentu merasa sangat rugi kalau saham jatuh, tetapi sebetulnya itu tidak seburuk itu. Dengan harga saham anjlok, waktunya tepat untuk membeli. Penurunan pasar saham ini berlangsung sementara ekonomi Tiongkok melamban, dan bagi banyak orang, keprihatinan yang lebih besar adalah apakah ekonomi akan melamban pada laju terlampau cepat atau kejatuhannya akan memukul keras berbagai pelaku ekonomi.
I'm very worried about that, but there's really nothing I can do about it.
Saya sangat cemas, tetapi tak ada yang bisa saya lakukan. Kenaikan harga dan stagnasi gaji juga merupakan keprihatinan bagi mayoritas warga Tiongkok.
The government has worked to keep prices, especially food prices, under control.
Pemerintah sudah berusaha untuk mengendalikan harga, khususnya makanan, tetapi sewa dan biaya hidup lain terus naik. Ini tergantung pada apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Tiongkok sudah berjanji akan menyelenggarakan serangkaian reformasi untuk mendongkrak ekonomi. Tetapi menyaksikan ketidakpastian pasar saham dan keprihatinan semakin besar di luar negeri, beberapa pihak mengatakan pemerintah bertindak terlalu lamban. The Voice of America, VOA.
Ratu Belanda Juliana dan Pangeran Bernard mengunjungi Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1971. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali setelah Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Ratu Belanda yang punya nama asli Juliana Emma Louise Wilhelmina itu bertahta sebagai ratu dari tahun 1948 hingga 1980. Ratu Juliana adalah anak dari Ratu Wilhelmina dan Pangeran Hendrik. Putri Ratu Juliana yaitu Ratu Beatrix dan Pangeran Klaus beserta putra mereka Pangeran William Alexander juga pernah mengunjungi Yogyakarta pada tahun 1995. Hari ini hari ulang tahun Presiden ke-36 Amerika, Lyndon Johnson. Ia lahir di Texas tahun 1908 dan pada usia 29 tahun sudah menduduki kursi di DPR Amerika. Dalam kampanye tahun 1960, Johnson bersama John F. Kennedy memenangkan kursi kepresidenan dan dirinya menjadi wakil presiden. Pada tanggal 22 November 1963, ketika Presiden Kennedy ditembak, Lyndon Johnson menggantikannya sebagai presiden. Pada pemilu berikutnya tahun 1964, Johnson memperoleh 61% suara dan menjadi presiden Amerika hingga tahun 1969. Kini kami sampaikan laporan internasional. Nama Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak akan tampil pada surat-surat pemilihan parlemen untuk yang kedua kalinya dalam tahun ini. Namun, tidak diragukan pemilihan tanggal 1 November itu akan didominasi oleh tujuan yang sering dilontarkannya untuk mendapat kekuasaan yang lebih besar bagi dirinya. Laporan selanjutnya oleh reporter VOA Jamie Detner di Istanbul disampaikan Ali Lubis.
Politisi oposisi mengatakan ego Presiden Erdogan telah menyeret Turki ke dalam satu pemilihan umum lagi. Menurut mereka, ia sengaja menyabot pembentukan pemerintah koalisi bulan Juni lalu karena hasil pemilihan tidak memberi kepastian dalam kekuatan suara di parlemen pertama kali sejak tahun 2002 sehingga perlu diadakan pemilihan lagi. Tuduhan itu dibantah oleh para pembantu Erdogan, meskipun diam-diam mereka mengakui Erdogan keberatan kalau harus bekerja sama dengan satu pemerintah koalisi. Partai-partai oposisi sudah mencap pemilihan November nanti selaku ujian menentukan terhadap demokrasi di Turki. Sejauh pandangan para pengecam Erdogan, pemilihan November nanti berkisar tentang seberapa besar kekuasaan yang akan berada di tangan presiden di masa depan. Itulah isu utama dalam pemilihan bulan Juni lalu, pemilihan yang merongrong ambisi Erdogan untuk mengubah konstitusi dan membuat jabatan presiden yang selama ini bersifat seremonial menjadi jabatan kekuasaan. Kegagalan partainya yang memerintah, Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP, meraih mayoritas kursi di parlemen dalam pemilihan itu mengecewakan tujuan Erdogan hendak mengubah sistem pemerintahan. Hasil pemilihan bulan Juni luas dipandang sebagai tamparan terhadap Erdogan dan waktu itu ada ramalan bahwa masa depannya tidak lama lagi. Namun Erdogan terus memperlihatkan kekuasaan termasuk memimpin sidang kabinet. Komentator Mumtazir Turkone berkata begini, Erdogan berharap dalam pemilihan November partai AKP akan berhasil meraih kekuatan suara mayoritas di parlemen. Atau paling tidak ia berani bertaruh AKP akan berbuat lebih baik. Jauh dari hendak menggeser fokus pemilihan, Erdogan tampak siap membuat partai AKP melancarkan kampanye sekitar dirinya. Berbicara minggu lalu sebelum mengumumkan pemilihan November nanti, ia mengatakan pemerintah Turki de facto sudah berubah dari sistem presidensial dan ia meminta disiapkan suatu kerangka konstitusional untuk meresmikan perubahan itu. Apakah AKP dapat merebut kembali kekuatan mayoritas dalam pemilihan November nanti masih belum pasti. Mark Pierini, cendekiawan tamu pada Carnegie Europe, sebuah lembaga think tank, berpendapat AKP mempunyai peluang meraih kembali mayoritas sederhana, tetapi tipis kemungkinan bisa merebut 3/5 jumlah kursi parlemen yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi. Angket pendapat umum baru tampaknya tidak menyokong ramalan AKP tidak bakal meraih kemenangan besar. Angket yang dilakukan Sonar Polling Company awal bulan ini menunjukkan dukungan kepada AKP naik 2%. Tetapi AKP harus dapat lebih memperbesar lagi dukungan padanya agar kemudian dengan mudah dapat melakukan perubahan-perubahan konstitusional.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR mengatakan pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing karena pencabutan ini akan membawa dampak buruk seperti masalah sosial baru serta kesenjangan sosial. Lebih lanjut, wartawan VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkannya.
Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, akhirnya Presiden Joko Widodo baru-baru ini menghapus aturan yang mewajibkan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Kebijakan ini dikritik oleh sejumlah kalangan termasuk diantaranya Komisi 9 DPR yang membidangi persoalan ketenagakerjaan. Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf Rabu mengatakan, pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pencabutan ini menurutnya akan membawa dampak buruk seperti masalah sosial baru serta kesenjangan sosial. Para tenaga kerja asing khususnya yang berada pada level menengah ke bawah, kata Dede, akan banyak masuk ke Indonesia, sementara jumlah tenaga kerja Indonesia untuk pekerja pada level tersebut banyak. Hal ini dapat mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Kondisi ini juga nantinya akan menciptakan kesenjangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia, di mana tenaga kerja asing akan berpenghasilan lebih besar. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menurut Dede memang harus diperbaiki, tetapi konsep budaya atau kedaulatan budaya harus tetap dijaga. Memahami budaya Indonesia, tambahnya, wajib.
Karena begitu ini jebol, nanti masuklah itu yang namanya budaya lain, paham-paham lain, apapun itu akan terjadi. Ya, artinya kita juga harus paham bahwa ini ke depan dalam 2-5 tahun ke depan akan ada gap sosial yang bisa menjadi ekses. Harus kita pahami dulu, pemerintah harus memahami dulu, siap nggak kita untuk mengalami kondisi seperti itu.
Dede Yusuf menambahkan menghapus kebijakan yang menghilangkan kewajiban tenaga kerja asing berbahasa Indonesia sama saja pemerintah membuka keleluasaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Sebenarnya apabila hal ini mau dilakukan, maka lanjutnya pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan-pelatihan di Balai Pelatihan Kerja sehingga tenaga kerja Indonesia terlindungi.
Kita harus punya sertifikasi internasional. Standar levelnya sama dengan kita tukang las dengan tukang las. Tapi dia digajinya gaji salary internasional. Sementara kita UMR. Apa yang harus kita lakukan? Ini nanti ada gap sosial.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, tujuan investasi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akan gagal karena masyarakat Indonesia banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah tambahnya juga harus menghentikan akan masuknya ratusan ribu tenaga kerja asing unskilled dari Tiongkok ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Roni F. Sompi menjelaskan, lembaganya akan berusaha agar tidak ada tenaga kerja asing yang ilegal karena ini sangat merugikan.
Imigrasi tentu akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak yang terkait Indo. Yang utama kan bagaimana kita mencegah agar tidak ada tenaga kerja asing yang ilegal.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, setelah beberapa pekan operasi pengangkatan tumor di hatinya, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter mengatakan dalam konferensi pers di Carter Center Atlanta, ia mengidap kanker yang telah menyebar ke otak. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Kane Farabaugh, mantan presiden itu menyatakan ia santai saja menghadapi perkembangan tersebut, sementara ia memulai pengobatan. Utami Husin menyampaikan laporan selengkapnya.
Dengan lugas dan terus terang, Jimmy Carter mengumumkan bahwa ia menderita melanoma yang telah menyebar ke 4 titik di otaknya.
I just thought I had a few weeks left. But I was surprisingly...
Saya kira saya hanya akan hidup beberapa pekan lagi, tetapi saya tak mengira saya santai saja menghadapinya.
Dr. Len Lichtenfeld, deputi pejabat medis tertinggi di American Cancer Society, mengatakan kanker yang diderita Carter bukanlah jenis yang biasa.
Melanoma is a skin cancer. Normally it starts in a lesion we can see on the skin, a changing mole, what have you. In the president's case, they can't find the primary.
Melanoma adalah kanker kulit. Biasanya diawali dalam bentuk luka yang dapat kita lihat di kulit, tai lalat yang berubah-ubah bentuk. Dalam kasus Presiden Carter, luka awal ini tidak ditemukan. Ini artinya luka tersebut mungkin terdapat di tempat lain di tubuhnya, yang kadang-kadang memang terjadi, atau luka awalnya mungkin telah menyusut, mungkin telah lenyap.
Para dokter di Emory University, tempat Carter menjalani pengobatan, telah memberitahu mantan presiden itu bahwa tumor di otaknya berdiameter sekitar 2 mm. Mereka merekomendasikan kombinasi terapi penyinaran dan obat untuk penyakitnya itu. Meskipun Carter akan berusia 90 tahun pada Oktober mendatang, Lichtenfeld mengatakan kondisi fisik dan mental Carter sangat baik. Inilah alasan untuk mengharapkan hasil terbaik bagi Carter. Carter mengatakan,
I can't really anticipate how I'll be feeling, obviously. But I'll have to defer.
Saya benar-benar tidak dapat memperkirakan apa yang akan saya rasakan, tetapi saya harus patuh pada para dokter terkait pengobatan ini.
Ini berarti Carter harus mengurangi jadwal kegiatannya yang padat dan mengevaluasi kembali aktivitasnya di Habitat for Humanity, Emory University, dan Carter Center. Ia mengumumkan bahwa cucunya, Jason Carter, akan menggantikannya sebagai ketua Dewan Pengurus Yayasan Carter Center pada bulan November. Ia mengatakan Carter Center telah siap untuk terus beroperasi tanpa hambatan jika ia dan istrinya Rosalyn tidak aktif lagi di sana. Meskipun perjuangannya melawan kanker menghalanginya melakukan pekerjaan sehari-hari, mantan presiden itu mengatakan ada satu program Carter Center yang ingin ia tuntaskan sebelum ia meninggal, yakni pemberantasan cacing Guinea. Sekarang ini terdapat kurang dari selusin penderita penyakit cacing Guinea yang tersisa di seluruh dunia.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada tanggal 18 bulan ini, Khalid al-Assad umur 82 tahun dengan keji dibunuh negara Islam ISIS. Khalid, warga Syria, ahli purbakala dan sudah lebih dari 40 tahun mengepalai lembaga peninggalan-peninggalan sejarah di kota purbakala Palmyra. Pada bulan Mei tahun ini, ISIS merebut Tadmur, letak reruntuhan bersejarah kota kuno Palmyra. Meskipun menyadari pembunuhan dan penghancuran yang dilakukan ISIS di situs-situs lain peninggalan sejarah, Khalid tetap tinggal di Palmyra, menjaga benda-benda purbakala yang ada di sana, dan membantu menyelamatkan isi museum kota itu sebelum ISIS merebut Tadmur. Amerika mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan terhadap seorang yang telah mempersembahkan hidupnya memelihara kekayaan budaya Syria, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, John Kirby. Sebagaimana banyak korban ISIS yang lain, kehidupan serta karyanya yang luar biasa dan mencolok sangat berbeda dari pembunuhnya yang biadab, tegas Kirby. Semua usaha hendak menghapus sejarah Syria yang kaya akhirnya akan gagal. Pengerusakan dan penjarahan yang dilakukan ISIS di situs-situs bersejarah di Syria dan Irak yang selama ini dipelihara untuk generasi masa depan tidak saja menghancurkan bukti kehidupan dan masyarakat purbakala yang tidak dapat diganti, tetapi juga membantu membiayai aksi teror ISIS di kedua negara itu. John Kirby mengatakan, seraya menanggapi kekejian serta penderitaan yang ditimpakan ISIS pada bangsa Syria dan Irak, Amerika terus mengajak semua pihak di kedua negara dan masyarakat internasional untuk memungkiri ISIS meraup arus dana hasil jarahan dengan mencegah peredaran dan penjualan benda-benda bersejarah hasil jarahan. Semua pihak yang menghancurkan kekayaan budaya yang penting mesti dipegang bertanggung jawab.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, senang sekali kami masih tetap menemani Anda dari kami Radio VOA Washington yang mengudara langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami lanjutkan dengan berbagai berita dan info menarik untuk Anda. Seperti Amerika Kini, lalu acara Bincang-Bincang VOA, dan laporan-laporan lain yang tersedia bagi Anda. Namun jika Anda tak sempat mengikuti acara ini, buka saja email kami yaitu di www.voaindonesia.com. Sekali lagi www.voaindonesia.com.
Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Eva Masrieva.
Perburuan untuk menemukan laki-laki bersenjata tersangka penembak dua wartawan televisi di negara bagian Virginia telah berakhir. Pihak berwenang mengatakan ketika didatangi polisi di sebuah jalan raya di luar kota Washington DC Rabu siang, tersangka penembak yang juga pernah bekerja di stasiun televisi yang sama menembak dirinya sendiri. Ia meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Fester Flanagan awalnya dilaporkan meninggal, tetapi kemudian ia diketahui masih hidup tapi berada dalam kondisi sangat kritis. Parker, Ward, dan Flanagan sama-sama pernah bekerja di WDBG-TV. Fester Flanagan juga dikenal sebagai Bryce Williams. Dua akun sosial media yang terkait dengan nama alias itu mempublikasikan video dari lokasi penembakan tak lama setelah insiden terjadi. Salah satu video yang diunggah ke akun Facebook menunjukkan gambar dari sudut pandang sang penembak sewaktu ia berjalan ke arah kedua wartawan televisi itu sambil mengarahkan pistolnya. Hakim Carlos S. Samer Jr. mengatakan James Holmes adalah seorang pemarah yang menyia-nyiakan hidupnya dan mengarahkan kemarahannya menjadi kekacauan dan pembunuhan warga tidak berdosa di sebuah bioskop di Denver, Colorado. Hampir tidak mungkin memahami bagaimana seorang manusia bisa melakukan tindakan sebejat itu, tambah Samer. Samer membandingkan serangan berdarah yang dilakukan Holmes pada 20 Juli 2012 itu dengan rasa belas kasihan seorang juri yang mengusulkan hukuman seumur hidup dan bukan hukuman mati. Samer secara resmi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Holmes tanpa pembebasan bersyarat atas pembunuhan 12 orang. Kandidat-kandidat calon presiden Partai Republik meningkatkan pidato kecaman mereka menentang Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang kunjungan kenegaraannya ke Amerika di tengah anjloknya saham-saham dunia akibat devaluasi mata uang yuan. Gubernur Wisconsin Scott Walker mendesak Presiden Barack Obama untuk membatalkan kunjungan tersebut, termasuk acara makan malam di Gedung Putih bulan depan. Saya kira Tiongkok sebagaimana negara-negara lain di dunia harus menghormati kepemimpinan Amerika. Demikian ujar Walker hari Senin ketika pasar-pasar saham Amerika anjlok. Sebagian besar masalah kita saat ini disebabkan oleh Tiongkok tidak menghormati kita, tambahnya. Pernyataan itu disampaikan setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa Penasehat Keamanan Nasional Amerika Susan Rice akan berkunjung ke Beijing akhir pekan ini guna membahas sejumlah isu dengan pejabat-pejabat Tiongkok. Hanya beberapa hari setelah dua anak panda kembar yang dilahirkan di kebun binatang Smithsonian Amerika, para petugas kebun binatang prihatin karena induk panda memberikan lebih banyak perhatian pada anaknya yang lebih besar saja. Anak yang berukuran kecil kini diberi antibiotik dan disusui dengan botol. Kedua panda yang baru lahir itu masih sangat kecil, belum bisa melihat dan hampir tidak memiliki bulu, serta sangat tergantung pada induk mereka. Dalam kasus anak panda yang lebih kecil, sebuah tim panda yang terdiri dari petugas kebun binatang bertindak sebagai induk panda. Karena sejak Senin siang, sang ibu, Mei Xiang, tidak bersedia menyusui anaknya yang lebih kecil.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17, VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiaseh dan operator Keith Holmes akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan dari tanah air nanti, Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR mengatakan pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing karena pencabutan ini akan membawa dampak buruk seperti masalah sosial baru serta kesenjangan sosial.
Pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.
Selain itu, kami akan menyajikan rubrik Amerika Kini nanti mengenai karya seni di gua-gua di Tiongkok yang akan dipamerkan oleh Museum Getty di Los Angeles tahun depan.
This is a very big challenge. Yeah, we need to.
Ini merupakan tantangan sangat besar.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini untuk Anda. Pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Harga-harga buku baru untuk kuliah terus meningkat sejak tahun 1970-an. Tetapi, mahasiswa semakin sedikit mengeluarkan uang untuk buku. Hasil kajian yang dirilis bulan lalu oleh Asosiasi Nasional Toko Buku Kampus, NACS, menunjukkan rata-rata mahasiswa membelanjakan $563. Untuk buku pada tahun kuliah 2014-2015, 20% lebih sedikit dibanding tahun 2007-2008. Harga buku pelajaran naik sekitar 6% setiap tahun sejak tahun 2001, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja. Penerbit mampu menaikkan harga setinggi itu, antara lain karena pembeli buku-buku mereka tidak punya pilihan selain membayar berapapun harga yang mereka tetapkan. Namun, karena harga terus naik, banyak cara diluncurkan guna membantu siswa menghemat. Cara itu bisa mengancam penjual buku. Dalam beberapa tahun ini, mahasiswa bisa berhemat dengan menjual lagi dan menyewa buku kuliah. Jasa penyewaan buku seperti Check and College Book Renter populer di kalangan mahasiswa yang hanya memerlukan buku itu satu semester. Ujar Mark Perry, profesor ekonomi pada University of Michigan, menyewa buku kuliah bisa menghemat sampai 70%. Menurut laporan Foley Higher Education Group, pengelola lebih dari 1.200 toko buku kampus. Perusahaan lain seperti OpenStax College, Boundless, dan Flatworth Knowledge menawarkan buku online gratis atau versi cetak dengan harga kurang dari $50. Toko buku Amazon memungkinkan siswa menyewa, barter, menjual, atau mengakses buku kuliah digital dengan diskon besar dibanding membeli buku-buku baru. Karena jumlah sumber untuk menghemat buku bertambah, siswa semakin cerdas dalam berbelanja. NACS mendapati 82% mahasiswa mencari bahan-bahan kuliah melalui beberapa sumber sebelum membeli buku-buku itu. Sebagian perguruan tinggi menawarkan pilihan murah bagi mahasiswa. Pada musim semi tahun 2011, University of Massachusetts Amherst memulai Open Education Initiative yang memberi fakultas insentif uang guna mengupayakan alternatif bagi buku teks yang mahal dan menggunakan bahan-bahan pendidikan terbuka yang gratis di situs web atau tersedia di perpustakaan. Sejak diluncurkan 4 tahun lalu, program itu telah memungkinkan siswa menghemat lebih dari $1 juta. Program serupa di University of California, Los Angeles, dan North Carolina State University membantu siswa menghemat uang buku. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Wakil Presiden Amerika Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Saingannya dari Partai Republik dan Partai Demokrat menyambut baik politisi kawakan itu, tapi sampai sekarang ada yang menganggapnya sebagai saingan serius. Di pihak Partai Republik, miliarder Donald Trump terus memimpin agenda politik dan mantan gubernur Florida Jeb Bush berusaha menandinginya. Wartawan VOA Zlatika Zhok melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Joe Biden hari Senin makan siang bersama Presiden Barack Obama dan minggu lalu bertemu dengan Senator Elizabeth Warren yang liberal dari Massachusetts. Pertemuan mereka dianggap sebagai tanda-tanda bahwa Biden akan mengumumkan pencalonannya sebelum debat calon presiden dari Partai Demokrat dimulai bulan Oktober mendatang. Ia perlu menyaingi unggulan Partai Demokrat mantan Menlu Hillary Clinton dan Senator dari Vermont Bernie Sanders.
Joe would be a formidable opponent. I'm not sure who politically it would help.
Bernie Sanders mengatakan Joe Biden akan menjadi lawan yang tangguh. Ia tidak yakin siapa yang akan beruntung dalam pencalonannya itu. Jajak-jajak pendapat menunjukkan dukungan bagi Sanders meningkat di antara para pemilih Partai Demokrat, bahkan melampaui Hillary Clinton di negara bagian penting New Hampshire. Bakal calon Partai Republik Lindsey Graham mengatakan jika Biden berniat mencalonkan diri, sekarang adalah saat yang tepat.
I think he sees vulnerability in Secretary Clinton. She's got more than an email problem. This is a pretty much self-inflicted wound. When the trust numbers go this low, you're exposed as a politician.
Kata Lindsey Graham, Joe Biden melihat kerentanan bekas Menlu Clinton. Masalah Clinton lebih dari sekedar masalah email. Umumnya, masalah karena ulahnya sendiri. Jika kepopulerannya turun serendah ini sebagai politisi, posisinya lemah. Analis Steven Rothenberg yang berkantor di Washington mengatakan Biden akan menjadi penantang yang lebih serius bagi Clinton dibandingkan Sanders.
He can be an alternative who could win the nomination. Having said that, he would start off as a very overwhelming underdog. The reality is those in the press and in the Democratic and Republican parties who criticize former Secretary Clinton.
Stuart Rothenberg mengatakan ia bisa menjadi pilihan yang bisa memenangkan pencalonan, tapi ia akan mulai sebagai calon yang kurang kuat. Kenyataannya, orang-orang dari media, Partai Demokrat dan Partai Republik yang mengecam mantan Menlu Clinton tidak mewakili kekuatan Partai Demokrat yang sesungguhnya. Mereka menyukai Clinton, setuju dengannya, menganggapnya mewakili nilai-nilai dan pandangan mereka. Para analis juga mengesampingkan Donald Trump sebagai bakal calon serius, meskipun terus unggul di pihak Partai Republik.
This is a kind of circus and kind of Las Vegas, and it's almost like a reality show rather than real life politics.
Kata Stuart Rothenberg, ini seperti sirkus di Las Vegas, hampir mirip acara-acara realita di televisi, bukan kenyataan dan politik yang sesungguhnya. Sirkus atau bukan, seruan Trump untuk mengakhiri imigran gelap disukai banyak warga Amerika, dan saingan utamanya Jeb Bush tidak mengabaikannya. Mantan gubernur Florida itu mengunjungi perbatasan Amerika-Meksiko hari Senin, satu bulan setelah Trump melakukan kunjungan serupa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, setidaknya 300 cendekiawan Muslim dan imam dari negara-negara Afrika Timur bertemu di Kenya membahas cara-cara melawan ekstremis di kawasan itu. Seusai konferensi dua hari di distrik Pelabuhan Kwale, mereka mengatakan akan bergabung dengan pemerintah masing-masing untuk menumpas aktivitas teror. Laporan wartawan VOA Mohamed Yusuf dari Nairobi disampaikan Tony Hotland.
Para cendekiawan sufi dari Kenya, Tanzania, Somalia, Ethiopia, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo itu bertekad akan membasmi ajaran-ajaran ekstremis dan kegiatan teroris. Berbicara kepada wartawan seusai konferensi dua hari di Kwale, Muhammad Elmi, asal Somalia yang menetap di Amerika, mengatakan harus ada mata pelajaran di sekolah-sekolah untuk melawan paham ekstremis. Ia mengatakan ada banyak hal yang membuat orang sesat. Misalnya, jika mereka tidak mempunyai pekerjaan atau merasa lingkungan sosialnya tidak adil, mereka harus mendapatkan pendidikan. Kurikulum sekolah harus dikoreksi dan doktrin ekstremis harus dibuang. Kita harus mengajarkan kurikulum yang menghormati keragaman agama dan keyakinan. Elmi menghimbau umat Muslim di kawasan tersebut agar bekerja sama dengan pemerintah masing-masing dalam menumpas teroris yang telah menewaskan ribuan orang di Somalia dan negara-negara tetangganya. Konferensi dua hari itu rampung sehari setelah pasukan keamanan Kenya menemukan banyak senjata dan menangkap belasan tersangka teroris yang diduga hendak melakukan serangan di kota Garissa. Polisi mengatakan beberapa tersangkanya adalah warga Tanzania. April lalu, 5 laki-laki bersenjata menyerbu Universitas Garissa dan membunuh lebih dari 140 orang, sebagian besar mahasiswa. Sheikh Omar Mohamed dari Tanzania mengatakan aksi kekerasan semacam itu menyulut sengketa dan perpecahan di antara masyarakat. Katanya, sebagai umat Muslim kita bisa melakukan kewajiban keagamaan kita secara damai dan pemerintah memberi kebebasan dalam beribadah. Lanjut Mohamed, umat Muslim tidak akan membiarkan kekerasan sektarian dan kerusuhan di negara mereka. Penganut Islam Sufi di Somalia atau dikenal dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah terdiri dari orang-orang moderat yang menentang kelompok radikal Islam seperti Al-Shabaab. Sejumlah pakar mengatakan perlu upaya bersama dan waktu bagi para pengikut sufi itu untuk mengalahkan ajaran ekstremis dan kegiatan teror yang sudah sangat berakar. The Voice of America, VOA.
Ratu Belanda Juliana dan Pangeran Bernard mengunjungi Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1971. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali setelah Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Ratu Belanda yang punya nama asli Juliana Emma Louise Wilhelmina itu bertahta sebagai ratu dari tahun 1948 hingga 1980. Ratu Juliana adalah anak dari Ratu Wilhelmina dan Pangeran Hendrik. Putri Ratu Juliana yaitu Ratu Beatrix dan Pangeran Klaus beserta putra mereka Pangeran William Alexander juga pernah mengunjungi Yogyakarta pada tahun 1995. Hari ini hari ulang tahun Presiden ke-36 Amerika, Lyndon Johnson. Ia lahir di Texas tahun 1908 dan pada usia 29 tahun sudah menduduki kursi di DPR Amerika. Dalam kampanye tahun 1960, Johnson bersama John F. Kennedy memenangkan kursi kepresidenan dan dirinya menjadi wakil presiden. Pada tanggal 22 November 1963, ketika Presiden Kennedy ditembak, Lyndon Johnson menggantikannya sebagai presiden. Pada pemilu berikutnya tahun 1964, Johnson memperoleh 61% suara dan menjadi Presiden Amerika hingga tahun 1969. Pendengar, kini kami lanjutkan dengan Liputan Indonesia. Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR mengatakan pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing karena pencabutan ini akan membawa dampak buruk seperti masalah sosial baru serta kesenjangan sosial. Lebih lanjut, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, akhirnya Presiden Joko Widodo baru-baru ini menghapus aturan yang mewajibkan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Kebijakan ini dikritik oleh sejumlah kalangan termasuk diantaranya Komisi 9 DPR yang membidangi persoalan ketenaga kerjaan. Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf Rabu mengatakan, pemerintah harus merevisi aturan yang telah mencabut syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pencabutan ini menurutnya akan membawa dampak buruk seperti masalah sosial baru serta kesenjangan sosial. Para tenaga kerja asing khususnya yang berada pada level menengah ke bawah, kata Dede, akan banyak masuk ke Indonesia, sementara jumlah tenaga kerja Indonesia untuk pekerja pada level tersebut banyak. Hal ini dapat mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Kondisi ini juga nantinya akan menciptakan kesenjangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia, di mana tenaga kerja asing akan berpenghasilan lebih besar. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menurut Dede memang harus diperbaiki, tetapi konsep budaya atau kedaulatan budaya harus tetap dijaga. Memahami budaya Indonesia, tambahnya, wajib.
Karena begitu ini jebol, nanti masuklah itu yang namanya budaya lain, paham-paham lain, apapun itu akan terjadi. Artinya kita juga harus paham bahwa ini ke depan dalam 2-5 tahun ke depan akan ada gap sosial yang bisa menjadi ekses. Harus kita pahami dulu, pemerintah harus memahami dulu, siap nggak kita untuk mengalami kondisi seperti itu.
Dede Yusuf menambahkan menghapus kebijakan yang menghilangkan kewajiban tenaga kerja asing berbahasa Indonesia sama saja pemerintah membuka keleluasaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Sebenarnya apabila hal ini mau dilakukan, maka lanjutnya pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan-pelatihan di Balai Pelatihan Kerja sehingga tenaga kerja Indonesia terlindungi.
Kita harus punya sertifikasi internasional. Standar levelnya sama dengan kita tukang las dengan tukang las. Tapi dia digajinya gaji salary internasional. Sementara kita UMR. Apa yang harus kita lakukan? Ini nanti ada gap sosial.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, tujuan investasi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akan gagal karena masyarakat Indonesia banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah tambahnya juga harus menghentikan akan masuknya ratusan ribu tenaga kerja asing unskilled dari Tiongkok ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Roni F. Sompi menjelaskan, lembaganya akan berusaha agar tidak ada tenaga kerja asing yang ilegal karena ini sangat merugikan.
Imigrasi tentu akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak yang terkait Indo. Yang utama kan bagaimana kita mencegah agar tidak ada tenaga kerja asing yang ilegal.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, tiap jam tercatat 40 perceraian di Indonesia. Di kota besar, menurut konsultan psikolog Rustika Tamrin, tingkat pendidikan dan posisi karir perempuan memicu peningkatan angka perceraian. Faktor lain, pergeseran kultur perempuan, padahal kultur laki-laki tetap sebagai pihak yang harus dilayani. Simaklah cuplikan pendapat Rustika Tamrin seperti disampaikan kepada Karlina Amkas dalam Bincang-Bincang VOA.
Tentu Anda juga sedikit banyak mengetahui bahwa angka perceraian di Amerika ini sangat tinggi. Tetapi itu juga bukan hal yang luar biasa ya, karena di Indonesia sendiri angka perceraian sekarang ini semakin meningkat. Menurut Anda apa yang terjadi?
Kalau menurut data ya, di Indonesia ini luar biasa peningkatan angka perceraian. Saat ini terjadi 40 perceraian di setiap jam. Memang banyak faktor ya. Kalau kita bisa bagi menjadi dua garis besar adalah yang pertama kurang siapnya orang menikah. Jadi masih banyak pernikahan karena usia yang sangat muda, kurangnya edukasi, jadi mereka juga kurang matang secara emosional.
Tapi kan kalau kita tilik undang-undang perkawinan itu, untuk usia perempuan kan memang sekitar 16 tahun, 17 tahun.
Ya, betul. Secara undang-undang. Tetapi secara emosi, itu kan sebenarnya masih belum matang ya. Apalagi di Indonesia itu tidak ada yang namanya pendidikan pranikah atau sexual education. Sehingga memang sangat seperti masih buta lah. Tapi yang menarik, terjadi di kota besar. Yang justru dilakukan oleh mereka dengan tingkat pendidikan tinggi dan bahkan kita bisa lihat secara garis besar sih mereka cukup matang. Apa sih yang terjadi? Saya sudah praktek 25 tahun lebih konseling psikologi. Banyak klien-klien yang datang pada saya itu terlihat perubahan atau pergeseran kultur. Kultur untuk wanita bergeser, tetapi kultur untuk pria cenderung stagnan. Misalkan, laki-laki itu dididik menjadi seorang yang perlu diservis, maka kerjanya perempuan adalah menservis. Tetapi dengan berjalannya waktu, banyak sekali wanita yang juga berkarir, bekerja. Mereka juga bekerja sama, sama capeknya, sama waktunya dengan suami. Tetapi dalam hal kewajiban di domestik, wanita diharapkan untuk tetap seperti yang dulu, seperti halnya dia tidak bekerja. Sehingga muncul perasaan pada wanita, this is not fair. Hal-hal seperti ini menjadi pemicu juga.
Jadi nah, perempuan sekarang ini punya bargaining position yang lebih baik, sehingga lebih mereka baik. Tidak mau lagi melulu seputar tiga ur, dapur, sumur, kasur gitu ya.
Selain itu, kalaupun mereka masih melakukan, muncul rasa inferiority di kalangan para suami. Kalau dia tidak cukup punya kebesaran hati untuk menerima kenyataan, acceptance, intinya kan dalam berumah tangga, companionship, saling isi-mengisi, itu penting sekali. Nah, dalam kasus seperti ini banyak kemudian terjadi defense mechanism pada diri suami. Karena dia malu, karena dia merasa terinjak harga dirinya, kemudian menunjukkan power dengan misalkan menjadi lebih agresif. Kemudian ditemui kenyataan bahwa wanita bisa sukses, bisa mandiri, kemudian banyak wanita berpikiran, okay, tugas saya sudah selesai.
Kalau berdasar data, rata-rata perceraian terjadi setelah usia pernikahan berapa tahun?
Perkawinan di atas 17 tahun itu makin meningkat.
Jadi lamanya usia pernikahan tidak menjamin akan langgeng ya, padahal itu sudah lebih dari 15 tahun.
Ya, betul. Dan rata-rata pasangan yang bercerai di bawah 45 tahun untuk laki-laki dan di bawah 40 tahun untuk wanita.
Masa-masa di mana mulai tumbuh kesadaran bahwa mereka adalah somebody, jadi merasa mampu untuk berdikari.
Iya, terutama pada wanita ya. Kalau zaman dulu, karakter suami yang dominan, yang lain-lain itu ada memang dari dulu. Tetapi wanita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau dia mau lepas dari suami, dia nggak bisa mandiri.
Rustika Tamrin, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington. Sukses untuk bisnisnya.
Oke, terima kasih kembali. The Voice of America.
Pendengar, salah satu koleksi seni Buddha terbesar di dunia ada di wilayah yang kering di Tiongkok Barat di sepanjang rute perdagangan yang dikenal dengan Silk Road. Biarawan Buddha menciptakan seni ini di dalam ratusan gua di dekat Dunhuang selama kurun waktu sekitar 1000 tahun. Kini gua-gua itu menarik ratusan ribu wisatawan tiap tahun. Reporter VOA Mike O'Sullivan melaporkan Getty Museum di Los Angeles yang membantu melestarikan situs bersejarah itu tahun depan akan menawarkan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati karya seni itu dari jarak jauh. Laporannya kami sampaikan dalam rubrik Amerika Kini. Wilayah di sekitar Dunhuang dulu pernah menjadi rute perdagangan yang sibuk. Antara abad ke-4 dan ke-14 juga merupakan tempat pemujaan, kata Direktur Lembaga Penelitian Getty, Thomas Gatkins.
If you ever have been there, you will not forget it. 500 caves, all painted.
Jika Anda pernah ke sana, Anda tidak akan melupakannya. Ke-500 gua semuanya dicat, dipenuhi patung-patung, dan merupakan tempat yang menakjubkan, baik untuk kontemplasi maupun melakukan pemujaan.
Gua yang disebut Mogao Caves terletak 25 km dari Dunhuang di padang pasir Gobi, Tiongkok. Sejak tahun 1989, Institut Pelestarian Getty telah menolong pakar Tiongkok melestarikan karya-karya seni itu. Tim Whelan dari Institut Pelestarian Getty mengatakan mereka tidak hanya menangani cat yang mengelupas.
It's not just flaking paint. It's sandstorms.
Ada badai pasir, ada ratusan ribu turis juga yang membanjiri tempat itu tiap tahun. Jadi kita menghadapi berbagai tantangan seperti yang kami lakukan dengan Dunhuang Academy, pelestari situs bersejarah itu.
Gua-gua itu ditutup selama berabad-abad, tetapi kini menerima hampir 1 juta pengunjung tiap tahun, kebanyakan orang Tionghoa. Direktur Akademi Wang Sudong mengatakan,
"This is a very big challenge. Yeah, we need to balance.
Ini merupakan tantangan sangat besar. Kami perlu mengimbangi antara kepentingan pelestarian dan pariwisata."
Ia mengatakan pejabat lokal menyambut baik wisatawan, sedangkan pelestari budaya mencoba melindungi kerusakan di situs penting yang bersejarah itu yang dinyatakan sebagai sebuah situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 1987. Museum Getty akan memamerkan 3 replika gua-gua dalam ukuran sebenarnya dan lukisan-lukisan di dalamnya, jadi pengunjung museum di Los Angeles dapat menikmati karya seni itu tanpa harus pergi ke Tiongkok. Pameran itu juga menampilkan kain tenunan langka, gambar dan naskah asli, termasuk salinan kitab suci Buddha, Diamond Sutra, dari abad ke-9 yang dipinjam dari perpustakaan Inggris. Kitab itu merupakan buku yang tertua di dunia. Pameran itu akan menceritakan kisah gua-gua kuno dan modern, kata Ted Lipman dari Yayasan Keluarga Robert H. and Ho, salah satu dari sponsor pameran.
What we're looking at will not just be the art itself, but looking at
apa yang kita saksikan tidak sekedar seni itu sendiri, tetapi karya yang dikerjakan melalui kerjasama internasional guna melestarikan sumber-sumber seni agar bisa dinikmati oleh seluruh dunia.
Pameran yang berjudul Cave Temples of Dunhuang, Buddhist Art on China's Silk Road itu akan dibuka bulan Mei tahun depan di Los Angeles. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar senang sekali kalau Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan jangan lupa tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara menarik dan berita untuk Anda. Tapi kalau Anda tak sempat menyimak acara kami, buka saja situs kami di www.voaindonesia.com. Selamat mencoba.